Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojim hosťom je podpredseda Národnej rady Gábor Grendel z Oľano. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Prišli ste k nám do štúdia krátko po tom, čo sa podarilo otvoriť schôdzu o odvolávaní ministra financií Igora Matoviča. Včera to nešlo, večer podľa predsedu poslaneckého klubu Oľano pána Šipoša kvôli technickej poruche na vašej strane. O čo išlo?
Nehovoril by som asi o poruche, skôr by som to nazval možno problémom. No problém bol v tom, že takto. Hlavne, my sme boli pripravení tú schôdzu otvoriť a ona sa nakoniec neotvorila preto, lebo iniciátori tejto mimoriadnej schôdze, čiže poslanci za Hlas a Smer, sa v jednej chvíli postavili a odišli. Áno, predtým hrozila situácia, že sa tá schôdza neotvorí, že budú nejaké obštrukčné prekážky. A keďže som bol v tom čase v rozpise ako predsedajúci tejto schôdze, tak som sa snažil o to, aby bolo dosť poslancov za otvorenie tejto schôdze. Čiže ja som naopak všetko robil preto, aby sme tú schôdzu otvorili. A keď sa to podarilo konečne dohodnúť a prišli sme do sály, tak už tam opoziční poslanci, ktorí tú schôdzu iniciovali, neboli. Ale nič sa nedeje v zásade. Spomeňme si, ako sa súčasná opozícia stavala k mimoriadnym schôdzam, ktoré sme iniciovali my ešte, keď sme boli v opozícii. Neviem, či si pamätáte tie obštrukcie, že dodáme vám presne toľko poslancov, že keď tu budú všetci opoziční poslanci do nohy, tak my vám dodáme toľkých, aby to bolo 76, aby sa to celé teda mohlo otvoriť. No, tak my takéto hry nehráme. Dnes sme tú schôdzu otvorili. Opozícia nás tu pomaly každý týždeň oberá o čas svojimi mimoriadnymi schôdzami, ktorých výsledok je stále rovnaký. Takže prosím, tak sa to neotvorilo večer, otvorilo sa to teraz na obed.
A teda čo bola tá technická porucha?
Ešte raz, nehovoril by som o poruche, ale o probléme. A ten problém bol viac politický ako technický a spočíval v tom, že hrozilo, že sa kvôli obštrukcií, ale nie na strane opozície, ale na strane koalície, sa tá schôdza neotvorí. A keď sa konečne podarilo tento problém vyriešiť, tak opozícia zo sály odišla a schôdza sa neotvorila.
Dobre, výsledok hlasovania bude, predpokladám, až niekedy večer alebo v noci. Zostane minister financií Igor Matovič vo funkcii?
Som si istý, že áno.
Včera išli po parlamente také reči, že SAS by mohla tento návrh podporí, teda návrh na odvolanie, ale táto strana nemá s opozíciou dosť hlasov, takže Matoviča odvolať nevie. Čo by to znamenalo, ak by ktokoľvek z koalície hlasoval za?
Bol by to v prvom rade zlý signál, ktorý by teda neposilňoval dôveru v rámci vládnej koalície. A ja pri takýchto príležitostiach sa snažím vždy vrátiť k tomu, a k tomu nabádam aj svojich kolegov, aby sme si uvedomili, kto nás poslal do vládnej koalície. Boli to voliči. A prečo nás poslali do vládnej koalície? No, rozhodne nás tam neposlali preto, aby sme riešili takéto žabomyšné a medzistranické vojny, ale preto, a v prvom rade preto, aby sme splnili sľub o boji proti korupcii. Takže áno, boli nejaké šumy, ja na šumy neverím, ja verím na fakty, ako bývalý novinár, a verím, že teda nikto z koaličných kolegov nebude hlasovať za. Boli už také príklady v minulosti, pamätáme si odvolávanie pána premiéra Dzurindu za jeho prvej vlády, keď je druhý najsilnejší koaličný partner SDL, menovite predseda tejto strany, pán Migaš a ďalší poslanci z jeho strany, zahlasovali za opozičný návrh na odvolanie premiéra Dzurindu a tak vláda vydržala, neboli predčasné voľby, nič také dramatické sa nestalo, ale asi to tiež nezvýšilo dôveru v rámci tej koalície. A kto na to nakoniec najviac doplatil vtedy? Pán Migaš a SDL, ktoré prakticky tá strana skrachovala.
SaS už povedala, že teda počas hlasovania odídu zo sály. Bude aj toto zlý signál?
Nebude sa to veľmi líšiť od toho, ako sa časť koalície postavila k odvolávaniu pána Mikulca alebo k odvolávaniu pani Kolíkovej. Áno, tie vzťahy v žiadnej koalícii nebývajú ideálne a nie sú ideálne ani teraz, ale podstata je plnenie vládneho programu a plnenie toho, čo sme voličom slúbili a kvôli čomu sme sa vôbec dostali do vlády. Hazardovať s touto dôverou nie je nič príjemné. Viem, že to ľudí otravuje. Bol by som najradšej, keby sa to nedialo, ale dialo sa to v každej koalícii. Jednoducho, áno, ten konkurenčný boj je súčasťou politiky. Neteší ma to, ale nebude to zas až taká dráma, ktorá by mala zatriasť vládnou koalíciou.
Tá nedôvera ľudí v Igora Matoviča je rekordná. Toto sa podľa vás môže ešte niekedy zmeniť?
Stačí si pozrieť, ako sa vyvíja dôvera alebo nedôvera vo vzťahu k súčasným opozičným lídrom, myslím Roberta Fica alebo Petra Pellegriniho, aká bola dôvera ľudí vo vzťahu k ním pred voľbami 2020 a ako sa teraz cítia vo forme, lebo prišiel COVID, lebo situácia im trošku zahrala do karát, že boli obmedzenia, že mnohí podnikatelia v rôznych sektoroch pocítili dopady covidu a pamätáme si výrok pána Pellegriniho, že a pani Sakovej z toho ich spoločného briefingu na úrade vlády ešte tesne na prelome jednej a druhej vlády, že toto bude stať veľa. No však ale oni budú musieť hľadať peniaze. To je presne ten ich prístup.
Ten návrh na odvolanie Igora Matoviča je odôvodnený aj takýmito citátmi. Zúri vojna v polícii, právo a demokracia sa otriasa v základoch. Naozaj sa právo otriasa v základoch?
No, mňa hlavne fascinuje, že oni sa tvária, iniciátori tohto odvolávania z opozície, že oni sú tí odborníci, ktorí vedeli vládnuť. Naozaj? To, že polícia sa riadila z hotela Double Tree by Hilton alebo z vinnej pivničky Böderovcov v Radošinej, to je tá odbornosť, že tak sa má vládnuť? To sú tí profesionáli? To je naozaj, ako ja chápem, že sa oni spoliehajú na krátku pamäť ľudí a našou povinnosťou je tú pamäť pripomínať, ale to teda rozhodne nebola žiadna odbornosť. Čo sa týka polície, zásluhou tejto vlády sa v súčasnosti žiadne kauzy nezametajú pod koberec, na tom trvám. Bola obvinená nominantka tejto vlády z čela Slovenského pozemkového fondu, bol obvinený riaditeľ Slovenskej informačnej služby, nominant tejto vlády. A áno, boli obvinení aj nominanti bývalej vlády, ktorí sa bohorovne cítili ako ľudia, ktorým sa nikdy nič nemôže stať a zdá sa, ale zatiaľ sme teda v nejakom štádiu konania, ešte sa na nich vzťahuje tiež prezumpcia neviny, veď si počkajme, ako dopadnú tie súdy.
Niektorí už boli pravoplatne odsúdení, minimálne tí, ktorí išli boli tam na dohodu o vine a treste.
Áno, boli tam dohody o vine a treste, takže niektorí sú už pravoplatne odsúdení, alebo teda tie prípady sú uzavreté uznaním viny.
Hovorí sa to odsúdený. Napríklad my už dnes môžeme povedať, že viceprezident finančnej správy Daniel Čech bol skorumpovaný, alebo že námestník tajnej služby Boris Beňa bol skorumpovaný.
Áno, ale teda pointa je, že vďaka zmene vlády a vďaka nástupu tejto vlády sa spustila očista spoločnosti, lebo to sú tí istí vyšetrovatelia, tí istí policajti, operatívci, tí istí prokurátori, ktorí pracovali na prokuratúre aj pred voľbami, aj vtedy, keď na čele ich úradu stál pán Kováčik a tak ďalej, kedy sa tie vyšetrovania skôr brzdili. Teraz, vďaka tomu, že sa zmenila vládna garnitúra, môžu vyšetrovať a vyšetruje sa naozaj všetko. Nikto sa nemôže tváriť, že niekto je chránený, lebo sa zmenila garnitúra. Nikto nie je chránený, na tom trvám. Tu v súčasnosti sa vďaka tejto vláde vyšetruje naozaj všetko. A to neznamená, že každá informácia, ktorá sa objaví v éteri, sa potvrdí a každý je zlý a každý je zlodej a tak ďalej. Nie, ale vyšetruje sa to. A to je podľa mňa podstatné.
Čo sa podľa vás ale deje v bezpečnostných zložkách?
No, ak niekto hovorí, že je vojna v polícii, tak sa pýtam, či je vojna aj na prokuratúre. Lebo NAKA niečo vyšetruje, inšpekcia niečo vyšetruje. To, čo vyšetruje NAKA, väčšinou teda dozoruje úrad špeciálnej prokuratúry, to, čo vyšetruje inšpekcia, v súvislosti s tou údajnou manipuláciou svedkov, to zase dozoruje krajská prokuratúra. A krajská prokuratúra hovorí, že to vyšetrovanie je v poriadku, že aj ten zásah na NAKE bol v poriadku. OK, však uvidíme, nech sa to vyšetri. Keď sú nejaké podozrenia, nech sa vyšetrujú. To je všetko, čo k tomu viem povedať. Ako bolo by lepšie, keby sa to nevyšetrovalo? Že niekto to môže interpretovať ako vojnu v polícii, ale ja skôr hovorím, že proste vyšetruje sa každé jedno podozrenie. A áno, niekedy to znamená, že určité zložky v polícii sa môžu dostať do konfrontácie. Ale bolo by lepšie, keby sa to nevyšetrovalo? Ako keby bol pokoj a nikto by nemohol povedať, že je tu vojna, proste bol by pokoj, ale za cenu toho, že niečo sa nebude vyšetrovať, to by podľa mňa nebolo správne.
V tom návrhu na odvolanie Igora Matoviča sa ešte píše, že nešlo o žiadne rozviazanie rúk orgánov činných v trestnom konaní. Existuje skupinka konkrétnych osôb z radou prokurátorov a vyšetrovateľov, univerzálni svedkovia, ktorí udávajú ľudí na objednávku. Vy ste podpredseda výboru na kontrolu Slovenskej informačnej služby. Čo hovoria vaše informácie? Deje sa toto?
No, ako člen tohto výboru som viazaný mlčanlivosťou o všetkom, čo sa na tom výbore dozviem, takže nebudem sa opierať o svoje vedomosti z tohto výboru, ale čo sa týka teda návrhu na odvolanie Igora Matoviča, tejto, nazvime to, dôvodovej správy, prepáčte za výraz, ale proste sú to keci. Nech niekto predloží hodnoverný dôkaz a poďme sa o tom baviť. Ale toto sú také politické reči osôb, ktoré, áno, ako väčšina tých ľudí, ktorí sú dnes vo väzbe, sú nominanti bývalej vlády alebo nejakým spôsobom prepojení na bývalú vládu, keď sú to podnikatelia, tak áno, nie sú to nominanti, ale sú to veľmi blízke osoby súčasných opozičných politikov. Ale bavme sa o nejakých faktoch, lebo zatiaľ vždy, keď prišiel či pán Pellegrini alebo pán Fico s niečím, čo vydávali za dôkaz svojich tvrdení, tak sa to vyvrátilo.
Napríklad tá SMS-ka vyšetrovateľa Čurilu operatívcovi Kalavskému. Je reálne, že sa spoja policajti, prokurátor, jeden náhodne vybratý sudca na špecializovanom trestnom súde a potom ešte náhodne určený trojčlenný senát na najvyššom súde. Často ešte aj senát na ústavnom súde, ktorý posudzuje tie ústavné sťažnosti a všetci účelovo rozhodnú o tom, že napríklad Norbert Bodor má zostať vo väzbe?
No, ja tu fakt nie som od toho, aby som posudzoval, že to sa vie s kým dohodnúť. Ale to, že niektoré zložky orgánov činných v trestnom konaní alebo spravodlivosti sa vedia koordinovať, vedia dohodnúť, dôkazom toho je minulé volebné obdobie, kedy vládli pán Fico, potom pán Pellegrini a orgány činné v trestnom konaní fungovali proste na objednávku. Mali svojich vyšetrovateľov? Mali. Pán Jombík, pán Barochovský a ďalší, o ktorých sa možno menej hovorí, pán prokurátor Palovič a ďalší prokurátori a niektorí sudcovia. Ako tá možnosť tu samozrejme je, ale musí sa to preukázať. A vo vzťahu k pôsobeniu v minulosti sa to proste zdá sa, je na tej ceste, že sa to preukazuje. Ako je to v súčasnosti? No nech sa to vyšetrí. Ak sú na to konkrétne indície, konkrétne dôkazy, nech ich dajú na stôl, ale nie do parlamentu a pánovi Ficovi. On je ten posledný, ktorý tu má robiť nejakú morálnu autoritu, ktorá bude poučovať o spravodlivosti a právnom štáte. Mal 12 rokov na to, aby tu niečo s právnym štátom urobil a teda niečo aj urobil, ale úplne opačným smerom, ako by si to občania, daňoví poplatníci zaslúžili.
Čiže vy ste ani od SIS nevideli žiadne dôkazy? Iné ako napríklad tá SMS-ka?
Konkrétne dôkazy som zatiaľ nevidel.
Reaguje Olano dostatočne razantne na tie obvinenia o manipulácii, vyšetrovaní, na tie útoky na policajtov, prokurátorov aj sudcov?
To je trošku taká citlivá vec a nájsť tú správnu hranicu, ako voči tomu vystupovať, nie je jednoduché, lebo keď zase budete príliš nahlas kričať, tak na vás môžu ukázať prstom, že aha, takže je to tak, veď vidíte, celé je to vlastne spolitizované, celé je to politické. Čiže mne tá zdržanlivosť v tomto až tak neprekáža a hlavne sa spolieham na to, že tie prípady sa vyšetria a uzavrú a pôjdu pred súd v nejakom rozumnom čase. A tie pojednávania budú verejné.
Budú môcť
vidieť. A tam budú môcť potom aj média, verejnosť, občania konfrontovať realitu a stav dôkazov s tým, čo vykrikujú pán Fico, pán Pellegrini.
A problém je, že tým, že tak vykrikujú, tak tá dôveryhodnosť ľudí môže klesať v tie orgány, keď sa ich nikto dostatočne nezastane.
Ale podstatné sú výsledky a ja si myslím, že teda táto vláda výsledky má a výsledky budú mať aj orgány činné v trestnom konaní, ale musí to byť procesne nespochybniteľné a to nejaký čas trvá a ten čas, kým budú vykrikovať títo páni z opozície, treba aj pretrpieť, ako nič iné na to neviem povedať. Proste treba byť trpezlivý, pravda sa ukáže, tí, ktorí niečo páchali, nech sú za to spravodlivo postavení pred spravodlivosť a odsúdení. Tí, ktorí nič neurobili, samozrejme, nech sú oslobodení, pochopiteľne.
Všetko sa zhoršilo zadržaním riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Ako ste ho poznali vy? Prekvapilo vás to?
Vladimíra Pčolinského som poznal už ako novinár. On pôsobil v KDH na ministerstve vnútra ešte za druhej Dzurindovej vlády. Potom sme boli kolegovia na ministerstve vnútra počas vlády Ivety Radičovej. Takže chcem byť v tomto zdržanlivý, pretože som v konflikte záujmov. Čokoľvek, čo by som povedal, by mohlo byť vnímané, že áno, poznajú sa, tak je to jednoducho konflikt záujmov. Čiže som v tomto zdržanlivý a nechcem sa k jeho prípadu vyjadrovať. Orgány činné v trestnom konaní nech konajú. Čo ma zamrzelo ako člena výboru pre kontrolu činnosti SIS vo vzťahu k našim medzinárodným partnerstvám a vzťahom bol spôsob jeho zadržania. S tým sa neviem stotožniť. Myslím si, že to mali urobiť inak.
Zmenilo by to niečo, ten obraz SIS, ktorý teraz v zahraničí má?
Áno, myslím si, že by to niečo zmenilo.
Prečo?
Lebo sú oveľa mäkšie spôsoby a výsledok by bol vo vzťahu k jeho trestnému stíhaniu by bol ten istý, ale vo vzťahu k medzinárodnej reputácii a nie len služby, ale aj štátu by bol lepší. To je moje presvedčenie.
Komunikujete o tom ešte s Milanom Krajniakom alebo Petrom Pčolinským, alebo vás skôr radia človeku, ktorý mal blízko k Danielovi Lipšicovi, keďže ste boli jeho hovorca a vynechávajú vás z toho?
Neviem, kto ma kam riadi, ale ako všetci sme v tomto trochu v konflikte záujmu, takže snažím sa o tejto konkrétnej téme sa až tak v podstate s nikým nerozprávať.
Ste aj vy presvedčený o Pčolinského nevine ako Boris Kollár?
Nebudem sa k takýmto otázkam vyjadrovať, pretože som v konflikte záujmu.
A dôverujete teda orgánom činným v trestnom konaní v tejto veci?
Nemám zatiaľ dôvod nedôverovať.
Viacerí vyšetrovatelia a prokurátori už majú otvorené previerky NBU. Aj toto vnímajú ako pokus ich zastrašiť alebo odradiť a naznačujú, že NBU má blízko k stíhanému Petrovi Koščovi, ktorý aktuálne teda je na úteku, nie je na Slovensku. Dokáže štát túto skupinu vyšetrovateľov a prokurátorov dostatočne ochrániť?
V minulom volebnom období, keď som bol opozičný poslanec, tak na konci volebného obdobia som bol nakrátko členom výboru pre kontrolu NBU, ktorý teda tiež rokuje v neverejnom režime, ale niektoré výstupy z tých výborov už boli medializované v tom čase, takže budem to ilustrovať na tých príkladoch, ktoré už boli zverejnené. V minulom volebnom období sme riešili, ako je možné, že Národný bezpečnostný úrad dával bezpečnostné previerky na vysoké stupne či pani Jankovskej alebo bezpečnostnej službe Bonul. A mali sme možnosť oboznámiť sa s podkladmi, na základe ktorých boli tieto previerky udelené. A faktom je, a to hovorím s čistým svedomím a plným vedomím toho, čo som videl na vlastné oči, že NBU v tých prípadoch nepochybil a udelil tie previerky na základe podkladov, v ktorých iné štátne orgány klamali. Klamal policajný zbor v prvom rade pod vedením pana Gašpara, keď tvrdil, že vo vzťahu k určitým osobám neevidujú žiadne operatívne informácie, trestné oznámenia, iný typ výpovedí a tak ďalej. Keď pán Gašpar skončil ako policajný prezident, a to ešte nebol vo väzbe, nebol obvinený, len skončil ako policajný prezident po vražde Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej a prišlo nové vedenie policajného zboru, prišlo kvantum podkladov na NBU vo vzťahu k týmto osobám, ktorými polícia disponovala už za éry pána Gašpara. A tvárila sa, že ich nemá. A mali ich. A keď ich dodali na NBU, tak boli tie previerky odňaté. Čo sa deje v súčasnosti pri tých otvorených previerkach, ktoré spomínate, o tom nemám žiadne informácie. Teraz v tom výbore nie som. Ale na základe tejto konkrétnej skúsenosti z minulosti viem, že ak sa kolegovia budú pýtať na tomto výbore vedenia NBU, že ako je to s tými previerkami, aké majú podklady, na základe čoho rozhodujú, tak tie informácie dostanú.
Takže dôverujete NBU?
Nemám dôvod zatiaľ nedôverovať a dôverujem tomu kontrolnému mechanizmu medzi Výborom pre kontrolu NBU a Národným bezpečnostným úradom.
Takže podľa vás je vylúčené, že napríklad vyšetrovateľ z kauzy Očistec alebo prokurátor môže prísť o previerku len na základe spravodajských informácií zo strany SIS, ktoré nebudú podložené žiadnymi dôkazmi?
Nie som riaditeľom NBU, čiže ja nebudem dávať nejaké kategorické vyhlásenia, že či niečo vylučujem alebo nevylučujem. To rozhodnutie nebudem prijímať ja. Ale veľmi by som sa čudoval, keby v súčasnej spoločenskej situácii, kedy je zjavné, že každý, kto sa uchýli porušiť zákon, zneužiť svoju právomoc, bude braný na zodpovednosť. Keby v takejto spoločenskej atmosfére si niekto trúfol urobiť vo vzťahu k týmto previerkam niečo nezákonné, to by ma veľmi prekvapilo teda.
Vy ste na Facebooku kritizovali, že Slovenská pošta dala zákazku firme Lama napojenej na Ľudovíta Maka. Robert Fico hovorí, že to je, môže byť za odmenu pre
to
Maka.
To je blbosť, samozrejme.
Za to, že sa rozhodol vypovedať. Čo si o tom myslíte? Prečo blbosť?
Súhlasím s Robertom Ficom v tom, že to je problém. Že je problém, ak štát platí miliónové zákazky firme, o ktorých sú veľmi silné indície, že sú prepojené na ľudí typovo, ako je pán Mako, ktorý bol súčasťou toho skorumpovaného systému, o ktorom sám vypovedá. To je problém. Ale samozrejme je blbosť, že tá zákazka by súvisela s tým, že teraz by teda sa mu štát chcel nejako odvďačiť alebo niečo podobné. Nie. Tá zákazka je dôsledkom zákona o verejnom obstarávaní, tak ako ho nastavila bývalá vláda. Treba s tým niečo robiť. Je najvyšší čas s tým niečo robiť. A myslím si, že štát má stále páky na to, aby preveril, či táto bezpečnostná služba má alebo nemá reálne prepojenie. Nie to, že či figuruje v orgánoch pamäti, však vieme, že nefiguruje. Ale či tam sú nejaké iné prepojenia, ktoré smerujú k tomu, že potom peniaze odtekajú z tejto firmy niekam inakam. Smerom k pánovi Makovi.
Urobí to by
to
bol pošta?
Problém. A myslím si, že no, takto, myslím si, že štát, a nie pošta, ale iné štátne orgány majú páky na to, aby tieto indície preverili a ak sa preukážu, aby to malo svoje dôsledky. No nechcem hovoriť úplne do detailov, aby som nepovedal niečo viac, ako je to v súčasnosti vhodné, ale proste štát tie páky má a dúfam, že na tom aj robí, že sa to proste poctivo preverí, lebo fakt to nevyzerá dobre.
Bývalý šéf NAKA Branislav Zurian v rozhovore pre Plus 7 dní povedal, že mu vraj viceprezident finančnej správy Daniel Čech povedal, že úplatok za IT systém zobral aj minister Mikulec, keď bol vo vojenskom spravodajstve a Čech to vraj počul od Imreceho. A Zurian hovorí, že je okolo toho akosi ticho. Tiež povedal, že zistil 8-mesačný prieťah v daňovej trestnej činnosti, ktorá súvisí s predstaviteľmi tejto vlády. Ako tieto jeho vyjadrenia vnímate?
Tak kľúčová je pre mňa z tohto citátu alebo z tej parafrázy to, že okolo toho je ticho. Ak to ktokoľvek povedal len pánovi Zurianovi a nie do nejakého vyšetrovacieho spisu v rámci dohody o vine a treste alebo v rámci nejakej inej spolupráce, tak ak tú vedomosť má len pán Zurian a je okolo toho ticho, tak to je jeho zodpovednosť, že je okolo toho ticho, lebo mal konať, mal podať trestné oznámenie alebo nejakou inou formou dostať vyšetrovateľom takúto informáciu.
Tak bol riaditeľ NAKA, mohol im to dať pokynom?
Samozrejme. A ak takúto informáciu hovoril či pán Čech, alebo Imrece, alebo ktokoľvek do vyšetrovacieho spisu, tak ja takúto informáciu nemám a to netvrdí ani pán Zurian.
Už aj polícia, aj prokurátora povedali, že nič také sa tam nenachádza, ale teda, že sa ich znovu opýtajú.
Fajn. Čiže ak by to niekde zaznelo, ak by to bolo zaznamenané v nejakom vyšetrovacom spise, tak by sme sa mohli baviť o tom, že je okolo toho ticho, lebo niekto sa snaží niečo tak pozabučky. Ale žiadna taká indícia opäť na stole nie je. Takže takto zatiaľ beriem. Ak je to v jeho nejakej konkrétnej výpovedi, či pána Čecha, alebo pána Imreceho, a niekto v tejto veci nekoná, tak predpokladám, že na základe rozhovoru pána Zuriana sa to preverí. A myslím si, že to sa práve deje. Veď keď bola voľba generálneho prokurátora, aj špeciálneho prokurátora, myslím, že obaja vystupovali v tom duchu, že nebudú vždy čakať na podnety od ľudí zvonka, písomné trestné oznámenia alebo podobne, ale že budú veľmi aktívne vystupovať, aj keď sa niektoré informácie dostanú na verejnosť cez nejaké rozhovory alebo cez médiá.
O vás sa hovorilo ako možno ministrovi vnútra. Robili by ste niečo inak ako minister Mikulec v tejto situácii?
Treba povedať, že politická zodpovednosť ministra vnútra za činnosť polície bola významne obmedzená zákonom, ktorý za bývalej vlády zmenil spôsob výberu policajného prezidenta. A to je tá nechutná dvojtvárnosť súčasnej opozície, ktorá nastavila tento systém výberu policajného prezidenta, takže zbavili politickej zodpovednosti ministra, lebo veď brannobezpečnostný výbor musí dať odporúčanie a minister môže mať akúkoľvek inú personálnu predstavu o policajnom prezidentovi, ak mu to brannobezpečnostný výbor neschváli, tak ho proste nemôže vymenovať. Takže zobrali túto kompetenciu de facto ministrovi vnútra. Ale za bývalej vlády to urobili len pro forma, aby bol pán Lučanský vtedy vybratý za policajného prezidenta spôsobom, ktorý sa bude tváriť ako nejaké transparentné výberové konanie, s ktorým vlastne ministerka vnútra Saková nemá nič spoločné, že to bola súťaž. Nebola to žiadna súťaž. Vopred bolo jasné, ešte zákon ani nebol schválený, už som sa stavil s pani ministerkou v televíznej debate, že keď sa to schválí, víťazom sa stane pán Lučanský. A nebolo jasné, či pán Lučanský bude kandidovať. A už som jej hovoril, že bude to on. Na čo ona vtedy reagovala, že mám asi vešteckú nejakú kryštálovú gulu a tak ďalej. A presne sa to potvrdilo. To bol ich svet. Potom prišla táto vláda. Žiaľ, bol COVID a tak ďalej. Proste asi sa toto nejako podcenilo. Alebo sa spoliehalo na to, že áno, je to transparentné výberové konanie, OK. A pán minister tam fakt nepresadzoval svojho človeka. Proste nie. Prihlásili sa tam nejakí ľudia a hlasovaním vo výbore pre obranu a bezpečnosť do poslednej chvíle sa nevedelo, ani pán minister nevedel, ako dopadne to hlasovanie na bezpečnostnom výbore, či to vyhrá pán Hamran alebo pán Kovaržík. Nevedel to. A vyhral pán Kovaržík. Ale môžeme mi brať dnes ministra vnútra za zodpovednosť za dianie v polícii, keď nemá vo svojich rukách, kto sa stane policajným prezidentom, kto bude šéfom inšpekcie, že ich nemôže ani odvolať bez súhlasu branno-bezpečnostného výboru. To sú také absurdity, ktoré ja chápem, že bol COVID a že sa museli riešiť proste iné veci, ale ak sa ma pýtate, že či by som niečo robil inak, tak asi toto by som riešil trochu skôr. A bral by som na seba tú politickú zodpovednosť, že áno, toto sú tí vrcholní funkcionári, za ktorých zodpovedám. Lebo vlastne výsledok bol ten, že aj pán Lučanský bol ešte niekoľko mesiacov policajným prezidentom, pán Sabo bol do poslednej chvíle šéfom inšpekcie, pán Zurian bol šéfom NAKY, že vlastne tu k žiadnym personálnym zmenám neprišlo. A to potom ťažko, jednoducho, minister vnútra protikorupčnej vlády nemôže niesť politickú zodpovednosť za nominantov vlády, ktorá bola teda, čo sa týka boja proti korupcii, nastavená skôr opačne.
Ešte k Lučanskému Zurian v tom rozhovore hovorí o nejakých správach policajtov s nejakými emotikonmi, že sa tešili, keď mal Lučanský spáchať samovraždu. O tom si čo myslíte?
Ak také niečo existuje, tak takúto reakciu si môže dovoliť s prepáčením len idiot. Lebo smrť každého človeka je proste tragédia. Čiže ak niečo také existuje, tak to je ľudský, intelektuálne akokoľvek proste nepriateľné. Ale ja neviem, či také niečo existuje.
Keď ste vstupovali do politiky, tak ste si to predstavovali tak, ako teraz funguje Oľano?
Čo ty myslíte?
Či ste v tom zoskupení spokojní, alebo by ste radšej existovali v nejakej tradičnej politickej strane?
Čo sa týka nejakých zákonných a formálnych vzťahov, ja som štatutárom Hnutia Nova, ktoré sme založili pred 9 rokmi. Budúci rok to bude okrúhle výročie, kedy sme založili Hnutie Nova. Možno si pamätáte, s ideálom alebo s predstavou, že Slovenskú republiku treba postaviť odznova.
Že to bude nová väčšina.
Vidíte, tak v spolupráci s Olano sa nám podarilo tú novú väčšinu dosiahnuť, dokonca ústavnú väčšinu, vďaka koaličným partnerom.
Tak ale tváriť sa, že to je ako zásluha nejakej strany Nova, si myslím, že nie je na mieste, keďže je to celé o Olano a o Igorovi Matovičovi.
Je to výsledok spolupráce a je to výsledok aj politiky Olano, na ktoré sa teraz tak trošku s pochybnosťami pýtate, že či je to takto OK a či je to v poriadku. Tak,
či ste spokojní?
Čo spája, odpoviem na to, čo spája Novu a tie naše ideály spred 9 rokov a Olano, tak je to presne tá spoločná predstava o tom, ako by mal štát fungovať. Že rôzne mocenské, lobistické, finančné a iné skupiny by nemali rozhodovať o tom, kto bude trestne stíhaný, kto nebude trestne stíhaný. Jednoducho tak, ako to tu fungovalo roky za vlád tých fešákov a manekínov, ktorí sa teraz tvária, že oni sú tí odborníci, ktorí vedia vládnuť. No, videli sme, ako vedia vládnuť. Ja som rád, že teraz nevládnu. Som rád, že Olano sa podarilo vyhrať voľby a že sa podarilo naštartovať tie zmeny v spoločnosti aj v štátnych orgánoch. Áno, niektoré veci by mohli ísť rýchlejšie, ráznejšie. Na druhej strane si myslím, že teda niektoré výsledky sú teda dosť prudké a viditeľné.
A čo ty myslíte, že fešakov a manekínov? No, vy nie ste fešak?
Tak niektorí kolegovia z opozície vystupujú na sociálnych sieťach a sa prezentujú niekedy skôr ako manekíni a nie ako štátnici.
Myslíte si, že budete za Oľano kandidovať aj v najbližších voľbách?
Je to možné, ale ja zase tiež nie som úplne feudál. Naše hnutie stále funguje. Chystá sa aj do komunálnych volieb, aj do župných volieb. A aj v týchto voľbách sme nevždy kandidovali v spolupráci s výlučne s Olano. V niektorých regiónoch sme teda kandidovali rôzne a je to hudba budúcnosti.
Dostali ste ponuky vstúpiť do iných strán? Teraz niekedy?
Po voľbách nie.
Je Eduard Heger lepší premiér ako Igor Matovič?
Toto je podľa mňa tak trošku podpasová otázka, ak to môžem takto zhodnotiť. Igor Matovič získa...
Podpasová
voči komu? Voči tej situácii, ktorá tu je. Igor Matovič, vďaka Igorovi Matovičovi vyhral Olano voľby a vďaka tomu, že Olano vyhralo voľby, sú dnes... sa spustil ten očistný systém, ktorý priniesol teda konkrétne výsledky v tej oblasti, v ktorej sme ľuďom slúbili, že prinesieme výsledky. A sme len ľudia, každý máme svoje silné stránky, slabšie stránky, tak ako ich mám ja. Má ich pán súčasný premiér, má ich pán bývalý premiér, má ich pán minister hospodárstva, má ich pani ministerka spravodlivosti, proste každý.
Sadli by ste si do vlády s Petrom Pellegrinim?
Nie. Ja neverím na nový a starý smer a v tomto prechovávam miernu, no ani neviem, ako to nazvať, ale považujem za korektnejšie vystupovanie súčasných politikov Smeru, ktorí sa na nič nehrajú. Áno, občas teda, nie že občas, ale trepu 5. cez 9. o tom, že o tom Makovi napríklad a Lame, že teda toto je dôkaz toho, že alebo navýšenie rozpočtu SIS. Rozpočet SIS sa navyšoval v každom volebnom období. Bol som v tom výbore, viem o tom. A vôbec to nesúviselo s nejakými svedeckými výpovediami, niečo podobné. Čiže, ale... aspoň sú féroví v tom tí smeráci, že sa na nič nehrajú, že nezapierajú svoju minulosť a minulosť svojich podporovateľov. Kdežto teda tá druhá skupina, tá nová, sa vlastne tvári, že oni s tým Smerom nemajú nič spoločné. To je teda riadne pokrytectvo, by som povedal.
Je podľa vás Vladimír Lengvarský dobrý minister zdravotníctva? Minimálne médiá ho zobrali ako novú hviezdu, ktorá nemá problém na nič stručne odpovedať. Je úplne normálny, to je také vzácne v politike. A podľa prieskumu je aj najdôveryhodnejším členom vlády.
Pán Lengvarský, tak ako som povedal aj o iných politikoch alebo členoch vlády alebo parlamentu, má určite svoje silné stránky, svoje slabšie stránky. Nevenujem sa úplne zdravotníctvu, takže po tej odbornej stránke to nechcem posudzovať, ale myslím si, že je komunikačne zdatný.
Igor
to sa mu
Matovič
určite nedá uprieť.
Ho ale aj tak kritizuje a niekedy to vyzerá tak, ako keby ho chcel pomaly odvolať. Tvrdí, že kvôli nemu zaostávame s očkovaním a že mal spustiť očkovanie Sputnikom hneď po nástupe do úradu. Ako to vnímate?
Ako komunikáciu medzi Igorom Matovičom a pánom Lengvarským.
A ako vnímate to, že Matovič stále nie je zaočkovaný?
Ale nehovorí, že sa nejde zaočkovať, lebo celé to očkovanie je len biznisom farmafiriem. Ako to tvrdia v súčasnosti teda najpopulárnejší politici, ktorých hlas, myslím parlamentní politici teda, menovite pán Pellegrini alebo pán Fico, ktorí majú v súčasnosti pomerne silnú podporu verejnosti, svojej voličkej základne, a práve tým, že by išli príkladom, by mohli nabádať a motivovať ľuďom k tomu, aby neverili takýmto konšpiračným hlúpostiam, že je to len farmabiznis. Veď keď sa pozrieme na celý svet okolo seba, maďarský premiér, český premiér, kancelárka Merkelová, Boris Johnson a tak ďalej. Všetkých svetových štátnikov by sme tu mohli vymenovať, ktorí sa dali zaočkovať a netrepú 5. cez 9. o tom, že to je nejaké svetové sprísahanie farmaceutických spoločností. Lebo to je o tom, či budú ľudia zomierať na COVID, alebo nebudú. A to je strašný hazard a nezodpovednosť vo vzťahu k tomu, že sú dnes v opozícii a opozícia je vždy samozrejme populárnejšia a oni to zneužívajú na vytlkanie si politického kapitálu z hnevu ľudí, ktorý je pochopiteľný a áno a často aj oprávnený, ale teda zodpovední politici by mali komunikovať úplne inak. Alebo mi chce niekto povedať, že pán Orbán, pán Putin, pán Babiš, pán Zeman sú súčasťou svetového sprísahania a farmabiznisu?
Akým?
Asi nie.
Aký príklad dáva Igor Matovič týmto ľuďom, keď nie je zaočkovaný?
Igor Matovič povedal, že sa dá zaočkovať. Povedal, že sa dá zaočkovať Sputnikom. Potom teda vznikli spory o tom, či bude alebo nebude Sputnik uznávaný pri cestovaní v Európe. Ale nehovorí, že sa nedá zaočkovať.
Vy ste si chceli zobrať v koalícii na starosti aj slovensko-maďarské vzťahy, ale tie ako keby viac reprezentoval váš stranický kolega Gimeši, nie vy prečo?
No práve, že v rámci svojho politického zamerania som sa vždy snažil zameriavať skôr na otázky vnútra, bezpečnosti a tajných služieb a týchto tém. Ale áno, prvýkrát sa stalo, že sa do parlamentu nedostala maďarská alebo nejaká zmiešaná strana, ktorá by teda bola zložená aj z príslušníkov najväčšej národnostnej menšiny na Slovensku. Ale mal som dlhodobo pocit, že tie vzťahy susedské, medzištátne, ale aj medzi národmi tu na Slovensku sú na tak dobrej úrovni, že je to OK. Ako náhle vznikali nejaké prvé, čo i len drobné náznaky, že sa môže vytvoriť nejaké napätie alebo niečo podobné, tak som do toho vstúpil veľmi aktívne. Možno nie vystúpeniami v diskusných reláciách alebo na tlačových konferenciách, ale skôr v pozadí. Ale teda stretávam sa s mienkotvornými ľuďmi, ktorí majú silný vplyv na slovensko-maďarské vzťahy, či sú to predstavitelia maďarskej menšiny na Slovensku alebo slovenskej väčšiny v nejakých rozhodujúcich pozíciách a snažím sa komunikovať v tejto veci tak, aby tie vzťahy boli v poriadku. A poviem len pár príkladov. Myslím, že to napätie už tako pominulo v rámci možností a napríklad ma celkom potešili niektoré také politické gestá. Napríklad aj výber ľudí, ktorí boli teraz vyznamenané osobnosti, prezidentkou Čaputovou, ľudia, ktorí buď pochádzajú zo slovenského alebo maďarského prostredia a mali pozitívny vplyv na formovanie slovensko-maďarských vzťahov.
Idete na dovolenku do zahraničia?
No, určite 90% času strávim na Slovensku, ale som dvakrát zaočkovaný a zatiaľ teda existujú nejaké semafory o rizikových a menej rizikových štátoch. Do žiadneho rizikového štátu určite nepôjdem z takéhoto zoznamu, ale áno, keďže to nie je zakázané, keďže som dvakrát zaočkovaný, a keďže existuje tento semafor, tak chcel by som ísť do zahraničia.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol podpredseda Národnej rady Gábor Grendel.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ja ešte poviem, že toto je posledný podcast, ktorý sme nahrali v júni. Cez letné mesiace júl a august budeme mať trochu voľnejší režim. Určite budeme nahrávať podcast v redakcii, ale nie každý pracovný deň ako doteraz. A dúfam, že nás budete aj ďalej počúvať. Ja som Monika Todová a do počutia na budúce.